Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini. Selasa 1 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 10 Murdad 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Suriah mengumumkan pendirian Bank Iran di Suriah. Mohamed Samer Al-Khalil, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Suriah, hari Senin 31 Juli mengatakan, sejalan dengan dokumen kerjasama yang ditandatangani Presiden Iran dan Suriah, dalam 16 bagian terdapat kesepakatan yang baik di bidang perbankan, asuransi, pariwisata, dan perdagangan bebas yang sedang dijalankan. Perjalanan saya ke Iran sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menindaklanjuti kunjungan bersejarah Presiden Iran Said Ibrahim Raisi ke Suriah pada bulan Mei, ujar Al-Khalil. Tujuan penting saya dalam perjalanan ini untuk menyelesaikan kerjasama ekonomi antara Iran dan Suriah, tegasnya. Dalam kunjungan Menteri Ekonomi Suriah ke Iran, Menteri Jalan dan Pembangunan Perkotaan Iran, Mehrdad Bazpash, berbicara tentang penerapan 16 isu kerjasama antara Iran dan Suriah, termasuk pembentukan Bank Iran di Suriah, pembentukan kerjasama asuransi, penghapusan tarif komersial antara kedua negara, peluncuran operator ketiga oleh Iran di Suriah, serta fasilitas transit dan dimulainya kembali aktivitas dua pabrik otomotif Iran di Suriah. Kepala Badan Pengembangan Perdagangan Iran mengumumkan aktivitas 45 pusat perdagangan di dunia. Menurut kantor berita Iran Press, Mehdi Zeigmi, Kepala Badan Pengembangan Perdagangan Iran pada pertemuan pertama pusat perdagangan Iran di luar negeri, Selasa 1 Agustus menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah bergerak melampaui fokus dan ketergantungannya pada ekspor minyak dan bahan mentah. Ekspor non minyak Iran tahun lalu menembus 53 miliar dolar, ujar Zeigmi. Ia juga menyinggung peran pusat perdagangan Iran di luar negeri dalam mempromosikan peningkatan perdagangan. Konsuler perdagangan adalah salah satu sarana pemerintah yang membantu menyelesaikan masalah yang dibutuhkan elemen diplomatik, tegasnya. Sheikh Al-Azhar Mesir menanggapi surat Kepala Hauzah Ilmiah Republik Islam Iran dengan menegaskan persatuan umat Islam dalam menghadapi aksi penistaan Al-Quran yang terjadi di negara-negara barat. Sheikh Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayeb dalam sebuah pernyataan hari Senin 31 Juli mengatakan bahwa dirinya dengan senang hati menerima surat Ayatullah Ali Reza Arafi, Kepala Hauzah Ilmiah Iran. Ayatullah Arafi mengirim surat kepada Sheikh Al-Azhar untuk menyampaikan terima kasih atas posisinya yang bersikap tegas dalam masalah penistaan Al-Quran dan menuntut tindakan serius dari negara-negara Islam terhadap Swedia dan Denmark. Surat kabar Mesir Al-Ahram melaporkan Sheikh Al-Azhar berharap insiden yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini akan menjadi pendorong untuk menyelesaikan perbedaan dan menyatukan umat Islam di timur dan barat untuk menghadapi tantangan tersebut. Sheikh Al-Azhar juga menegaskan tekadnya untuk mengadakan dialog antar cendekiawan muslim di seluruh dunia terlepas dari perbedaan mazhab dengan tujuan untuk menciptakan persatuan dan solidaritas serta menghindari hasutan dan friksi. Sheikh Al-Azhar juga meminta semua negara Arab dan Islam untuk melanjutkan embargo barang-barang Swedia dan Denmark atas terjadinya aksi penistaan Al-Quran di kedua negara ini.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Organisasi Kerjasama Islam OKI mengutuk aksi penistaan berulang kali terhadap Al-Quran dan menyerukan diambilnya tindakan tegas terhadap negara-negara yang memfasilitasi aksi tersebut. Pertemuan luar biasa OKI tentang penistaan Al-Quran dimulai hari Senin malam dengan kehadiran para menteri luar negeri negara-negara anggota. Menurut surat kabar Rai Al-Yaum, Organisasi Kerjasama Islam OKI dalam sebuah pernyataan pada pertemuan virtual para menteri luar negeri negara-negara anggota, Senin 31 Juli malam menegaskan bahwa kegagalan otoritas Swedia dan Denmark untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah pengulangan aksi penistaan terhadap Al-Quran bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2686 tentang perdamaian dan keamanan internasional. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya penguatan dialog, pemahaman, dan kerjasama antara agama, budaya, dan peradaban, serta menyatakan bahwa mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan perdamaian adalah cara terbaik untuk mengatasi kebencian, ekstremisme, kekerasan, dan hasutan. Dalam pernyataan tersebut, Oki menekankan perlunya mengambil keputusan politik dan ekonomi yang tepat terhadap negara-negara yang telah menghina Al-Quran. Situs perusahaan penyulingan minyak terbesar rezim Zionis diretas hingga menyebabkan tidak memberikan layanannya selama beberapa hari terakhir. Menurut Energy Portal, situs web Bazan Group yang merupakan perusahaan penyulingan minyak terbesar di rezim Zionis tidak bisa diakses pada hari Senin setelah terjadi serangan dunia maya. Basis data Energy Portal hari Senin 31 Juli mengumumkan bahwa pihak server masih belum bisa mengatasi masalah pada situs perusahaan kilang minyak Israel. Dalam sebuah pesan di jejaring sosial Telegram, kelompok peretas mengumumkan serangan cyber ini dan menegaskan keberhasilan serangan tersebut yang menyebabkan kerusakan signifikan. Perusahaan Bazan yang berbasis di kota Haifa menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari 13,5 miliar dolar dan mempekerjakan lebih dari 1.800 orang. Perusahaan ini mengklaim memiliki kapasitas penyulingan sekitar 9,8 juta ton minyak mentah per tahun. Wali kota Moskow mengumumkan kelanjutan serangan pesawat tak berawak Ukraina ke ibu kota Rusia. Sergei Sobyanin hari Senin 31 Juli mengatakan sebuah drone menyerang bangunan di pusat Moskow dan pada saat yang sama drone lain ditembak jatuh di pinggiran kota Moskow. Menurut laporan ini, Bandara Internasional Vnukovo di Moskow juga ditutup untuk sementara. Kementerian Pertahanan Rusia menganggap Ukraina bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan infrastruktur sipil di Moskow untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Dan terima kasih, demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.